Ви на хвалях Радіо Свобода у празкій студії Аліна Радкевич. Нагадаю, основні події дня. Ва управлінні адукації Берастейського облвиконкаму стверджають, що ніяких спагнанняў супраць кадэтаў, якія сфотаграфаваліся ў майках з пагоні, не будзе. Дырэктара кадэцкай вучэльні таксама нібыта ніхто не звальняў. У Беларусі разгортваецца акцыя падтрымкі маладых кадэтаў з вучэльні ў Ястрамбелі. На знак салідарнасці свае фотаздымкі з нацыянальным беларускім гербам у інтэрнэт выклалі тысячы людзей. У падтрымку курсантаў выказалася нобелеўская лаўрэатка Святлана Алексіевіч. Один з затриманих за шалік з пагоней заўзятараў на матчы Беларусь-Македонія Змітер Хвідарук заявіў, што збіраецца падаваць скаргу на незаконныя дзеянні міліцыі, незаконнае рашэнне суду, а таксама на абразу з боку міністра ўнутраных справаў Беларусі Ігара Шуневіча. Пачне ўлада эканамічнай рэформы. Ці магчымае сур'ёзнае эканамічнае пераўтварэнне без зменаў у палітычнай сістэме? Чаму б так і не адбылося істотнай пераарыентацыі беларускага экспарту? На гэтае ды іншае пытанне ў перадачы «Праскі акцэнт» адказваюць эканамісты Леонід Злотнікаў, Барыс Жаліба і Лео Марголін. Вядучы Віталь Цыганкоў.
Пасля заканчэння гэтай прэзідэнцкай кампаніі у многіх назіральнікаў, аналітыкаў, нават у палітычных заявах сфармулявалася такая выснова, што на сёння і ў дадзены момант і на бліжэйшую перспектыву для Александра Лукашэнкі галоўны апанент гэта беларуская эканоміка. І, скажам, акцэнтуючы гэта, многія робяць выснову, што кіраўнік Беларусі будзе вымушаны так ці іначай рабіць нейкія эканамічныя рэформы, эканамічныя ператварэнні. Прызнаюся, шчыра ў мяне выклікае сумнеў адназначнасць вот такой высновы, таму мы пра гэта сёння і пагаворым, пачуем меркаванне нашых удзельнікаў наконт таго, ці сапраўды магчымы на сённяшнім узроўні Беларусі эканамічныя рэформы. Лев Фёдорович Марголін, на вашу думку, вы вось і палітык, і эканаміст, ці сапраўды вы лічыце, што Александр Лукашэнка можа пайсці на дастаткова кардынальныя, дастаткова такія сур'ёзныя рэформы, якія зменяць эканамічную карціну, зменяць маёмасць і гэтак далей, ну а не проста нейкія касметычныя змены?
Я не думаю, што ён сёння на гэта здатны, бо са жніўня прайшло толькі 2 месяцы, а не далей, як на пачатку жніўня ён заявіў, што по-ранейшему капитализм будовать в Украине не собирается. И на мой погляд, он по-ранейшему лечит виноватых у сегодняшнем становище, у тех, кого угодно, и Россию, и весь свет, але только не себе и не ситуацию в экономике Беларуси.
Спадар Маргольна, калі вось пайці больш глыбей, вось сутнасць эканамічных рэформ тым, што мяняюцца, ну, проста сістэма ўласнасці, маёмасць пераходзіць в іншыя рукі, з'являюцца іншыя, скажам, эканамічныя сілы, якія потым падтрымліваюцца палітычнымі. Вось можа быць тое, што гадамі Александр Лукашэнка не праводзіць такія рэформы, менавіта таму, што ён не хоча такіх наступстваў?
Безумоўна. З аднаго боку, ён не хоча ствараць больш-менш такі шырокі незалежны клас уласнікаў, якія будуць мець грошы і могуць мець нейкія свае палітычныя погляды. А па-другое, ён не хоча губляць рычагі кіравання працоўнымі, рабочымі, калгаснікамі і гэтак далей. Это зараз яны ўжо добра адпрацаваны, гэта тэхналогія кіравання, і губляць яе ён пагадзіцца толькі ў самым крайнім выпадку.
Спадар Злотнікаў, на ваше меркаванне, як Александр Лукашэнка ставіцца да гэтай дылемы? З аднаго боку, многія яму кажуць, што рэформы неабходныя, каб пазбегнуць эканамічнага краху, з іншага боку, яны небяспечныя. Але здавалася, такая сітуацыя Беларусі ўтваралася за апошнія 20 гадоў ўжо неаднаразова, але ўсё-такі ўлада пазбегала, тым не менш, гэтых рэформаў. Што будзе зараз?
Ну, гэта складанае пытанне. Я пагаджаюся з Львом Фёдаровичам, што ён сам не кіруецца вось гэтым эканамічнымі рэформамі, так. І ён неаднойчы гэта ўжо гаварыў, што патрэбна для краіны вот апошняе выказванне ў жніўні, напрыканцы жніўня, што патрэбны цвёрды парадак, патрэбны жалезныя людзі, якія парадак гэты будуць наводзіць. Ну і сацыялізм, там выказаўся раней, што ён будзе прыхільнікам сацыялізму. Але ёсць яшчэ бліжэйшае атачэнне самого прэзідэнта, якое таксама уплывае на яго паводзіны, так? Таму супярэчная сітуацыя, і адразу цяжка адказаць. Далей жыць так немагчыма, усе гэта ведаюць, так? А што рабіць? Прэзідэнт вось так разумее, але, напрыклад, яго эканамічны дарадца ў апошнім сваім артыкуле напісаў, што патрэбна вось такая рэформа, патрэбна лібералізацыя, прыватызацыя там і ўсё гэтак далей, але зрабіў такія супярэчлівыя вывады і памылковыя, на мой погляд, вывады, што любая рэформа ў напрамку рынку, яна на доўгі час панізіць жыццёвы ўзровень насельніцтва. Маса супярэчнасці і жахаў у прэзідэнта ад
такіх парадзараў. Лукашэнка не захоча такія рэформы.
Ну да.
А вы скажыце, то, што вы згадалі, ну, бліжэйшых паплечнікаў, сапраўды некаторыя з іх маюць больш рынкавыя перакананні, але, можа быць, яшчэ ёсць такі аспект, што проста некаторыя там і самі паплечнікі, і групоўкі, і бізнес-колы, якія зараз ёсць, яны зацікаўлены в прыватызацыі, паколькі яны гэтым чакаюць, ну, і сваю долю.
Ну, разумеецца, разумеецца. Таму я і адзначаю, што сітуацыя супярэчлівая, складаная. Прэзідэнт хоча аднаго, а яго атачэнне бачыць другі накірунак развіцця.
Борис Миколаевич Джаліба, а ваше меркаванне, якія вось чыннікі тут могуць перамагчы, што ўсё-такі больш на сёння, па-вашаму, цэніць палітычнае кіраўніцтва краіны ў стаўленні да эканамічных праблемаў?
Пагаджуся з размоўцамі. Тое, што трэба рабіць, гэта вядома, і гэта нічога не робіцца гадамі, дзесяцілеттямі, што няма і глыбокай прыватызацыі, што ўсе нашы акцыянерныя таварыства, яны не самастойны, акцыі ў руках дзяржавы, што дырэктарат не самастойны. Такой ўвогуле практыкі не павінна быць, калі прэзідэнт ездзіць там па прадпрыемствах і кожны дырэктар яму там робіць справаздачы, што ён зрабіў, што як ён там выкарыстаў дзяржаўныя там бюджэтныя грошы, гэтак далей. Прадпрыемствы павінны быць самастойнымі, і ні ў якай там развітой краіне няма такой практыкі, каб хтось там меркі или президент Орландо ездил по краине и вот наведывал предприемство. Так, это их справа. Это их справа конкурентоздольности, выживания в умовах и так далее. Вот это все, скажем так, такие отметы авторитарной экономики, от которой треба уходить. Треба много заработать, ликвидовать министерства непотребные. Это может быть и министерство промышленности, и министерство гандлю. Скоротить чиновенство, скоротить и силовый аппарат. Об этом уже давно пропоновы робіць эканамісты, скажам так, не дзяржаўнага сектара, і нічога не робіцца. Таму што гэта змені прыроду вот гэтай вот самой авторитарнай эканомікі. А калі Расія отваліць зноў 3 мільярды крэдыт, які мы запрашваем, то і ўвогуле, я думаю, нічога не будзе рабіцца. Я думаю, што яна отваліць усё ж такі, таму што справы ў нашай эканоміцы гожай не прыдумаеш.
Знікае ўражанне, калі мы кажам пра рэформу, што некаторыя рэчы сапраўды могуць чымсьці, ну, пагражаць і сістэме ўлады, а некаторыя рэчы, як мне здаецца, можна было б зрабіць дастаткова лёгка, без нейкіх ідэалагічных вялікіх наступстваў. Ну, от, напрыклад, ажывіць акцыянерны рынак. Дэ-факта ў нас няма біржы. От стварыць фондавую біржу. Ці там сапраўды скараціць нейкія функцыі міністэрства, якія загадваюць прадпрыемствам. Спадарожнікаў, на вашу думку, вот чаму нават гэта не зробіцца? Гэта каму небяспечна?
Ведаеце, што гэта можна зрабіць? Ад гэтага мала што зменіцца. Таму што праблему трэба ставіць шырэй. Ну, будуць нейкія меры па расширение рыночных свобод, так, але ж гэта по-ранейшаму предпринимальники и бизнес застануцца под контролем вертыкалі ўлады. І калі ўжо размаўляць на гэту тэму, то я б адзначыў, што пакуль будзе існаваць вертыкаль улады, то будуць вонкавыя формы рынку, а па істотнасці гэта будзе тая самая камандная эканоміка. Могуць быць і лібералізацыя, которую зараз плануюць, і яшчэ што-то, і рынак акцый, і гэтак далей. У нас ўжо ён ўжо ёсць, ну, расшырыцца. Але істотна мала што зменіцца, таму што пакуль існуе вертыкаль улады, будзе карупцыя, будзе падпарадкаванне бізнеса ўладзе, і будзе гэты кантроль, і будзе форма рынка, а па істотнасці это будзе то, што было раней.
Лев Фёдорович Марголін, вось вы і палітык, і чалавек, які разбіраецца ў эканоміцы, вот здаецца мне зараз, што спадар Злотнікаў падышоў да самого прынцыпового пытання, якое я хачу, каб мы абмеркавалі, ці магчымы эканамічныя рэформы без палітычных. Многія зараз і аглядальнікі, там, і ліберальныя эканамісты заклікаюць ўладу рабіць хаця бы эканамічныя, калі ўжо палітычныя ад этой ўлады не дапросішся. Ну і безумоўна успамінаюць там азіяцкіх тыграў, той же самы Сінгапур, дзе, ну, асабліва першыя гады эканамічных рэформаў дэмакратыяй і не пахла, правамі чалавека і не пахла, але спачатку, вось як і Паўднёвай Карэі, праводзіліся перш за ўсё Тайвань, эканамічныя пераўтварэнні. Па-вашаму, ці магчымы зараз такі варыянт, што можа перашкодзіць, чаму бы ўладзе не рабіць сур'ёзныя эканамічныя пераўтварэнні, не адпускаючы палітычныя лейкі?
Ну, па-першае, я хацеў бы дабавіць некалькі слоў да таго, што сказаў Леонід Константінович. На мой погляд, будуць зроблены такія спробы квазі-рэформаў. І галоўнае, напэўна, што мы ўбачым пасля праз некалькі месяцаў, гэта раздзяленне функцый дзяржавы як уласніка, як кіраўніка. І вось гэта будзе выдадзена за такую рэвалюцыю, якая павінна замяніць усё. Але ж гэта пытанне ніякіх не вырашае. Не вырашае вось чаму. Таму што вы прыводзілі прыклад азіяцкіх тыграў. Але там быў іншы псіхалагічны склад кіраўнікоў. Яны не лічылі сябе разумнейшымі за ўсіх, і яны ў эканоміку наогул не лезлі. Яны не дыктавалі прадпрымальнікам, што рабіць. Наогул я нагадаю, што калі, вось, скажам, у Сінгапуры надумаліся рабіць рэформы, дык тады кіраўнік гэтай краіны накіраваў людзей у асноўныя страны, якія могуць рабіць інвестыцыі, з такім пытаннем, што мы павінны зрабіць, каб вы да нас прыйшлі. Лукашэнка робіць якраз усё наадварот. Ён стараецца дыктаваць, што яны павінны зрабіць, каб мы іх пусцілі сюды. А ёсць шмат іншых рынкаў, якія больш прывабныя для інвестараў на такіх умовах. І вось гэта яго псіхалагічны тып, і я думаю, што ён ўсё ж такі не зможа сказаць: так, вось тое, што датычыцца там палітыкі, кіравання, я пакідаю сабе, а ў эканоміке хай працуе там рука рынка. Гэта не яго псіхалагічны тып, і ён на гэта не адважыцца.
Я дадам да таго, што сказаў Марголін, што вось я аднойчы вычытаў у адным з журналаў беларускіх нашага зараз міністра замежных справ, які быў яшчэ працаваў у той час у адміністрацыі. Ён пісаў, што і Беларусь можа развівацца, будзе развівацца добра. У нас такая ж дыктатура, як і ў Сінгапуры, да? Але ж не такая. У Сінгапуры гэта ліберальная дыктатура, а тут таталітарная сацыялістычная. Гэта розныя накірункі, гэта зусім розная істота. І тут не будзе пры дыктатуры нічога добрага.
У перадачы «Праскі акцэнт» удзельнічалі эканамісты Леонід Злотнікаў, Барыс Жаліба і Лео Марголін. Вядучы Віталь Цыганкоў.
Шановныя слухачы,
запішыце, калі ласка, хвалі і частоты беларускай свабоды.
Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 6.30 раніцы на сярэдніх хвалях. Частата 1386 кГц, 216 метраў. І ад 7 да 8 раніцы на хвалі 49 метраў, частоты 6075 і 6105 кГц.
Ад 18 да 21 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 9645 і 15410. 10 кГц, хвалі 31 і 19 метрів.
Вось жа заўсёды ад 7 до 8 раніцы і ад 18 вечара до 21 гадзіне лавіце свабоду на кароткіх хвалях 31 і 19 метрів.
Ад 6 до 6.30 раніцы і ад 22 до поўначы свабода гучыць на сярэдніх хвалях. Частата 1386 кГц, 216 метрів.
Шановныя слухачы, напишите, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў. Адрас у Менску 22005, паштовая скрынка 111.
У Чэхіі Вінаградска 159А, Прага 10, 102.0 Чэшская Рэспубліка.